blaðsíða 30. Loks hófust tökur. Fjölnir lét klapptré smella. Klapptré er tól sem notað er þegar kvikmyndir og sjónvarpsþættir eru teknir upp. Þegar heyrist í klapptré, þá merkir það að byrjað er að taka upp. Kvikmyndatökumaðurinn ók myndavél á hjólum sem hann beindi að aðarleikonunni. Filippía kennari stóð við kennaraborðið. Hún sagði nokkur orð að hún hefði verið í Kaupmannahöfn helgina og keypt svolítið sniðugt sem hún ætlaði að sýna krökkunum í bekknum. Svo tók hún málmtöskuna og setti hana upp á borð. Hún smelti tveimur smellum og taskan opnaðist. Kennslukonan varð undrandi á svipin, tók skref aftur á bak og leit svo á stelpuna í köflóttapilsinu með flétturnar. Taskan stóð opin á borðinu. Af hverju ætli Filippía hafa orðið svona undrandi?